Tasan 40 vuotta sitten, kesäkuussa 1944, päättyi kolmisen vuotta kestänyt jatkosodan asemasotavaihe. Neuvostoliittolaiset joukot aloittivat kesäkuun 9. päivänä ennenkokemattoman voimakkaan tykistötulen ja lentopommitukset Karjalan kannaksen etulinjoihin. Everstiluutnantti Helge Seppälä koki nuorena, alle 20-vuotiaana rintamamiehenä vihollisen hyökkäyksen musertavan voiman Valkeasaaren maastossa.
Kyllä täytyy sanoa, että ihminen oli aivan avuton. Siis ei voinut erottaa siis yksittäisiä räjähdyksiä. Oli vain huminaa, mustaa, hiekansekaista, pilveä, näkyvyys aivan kehno. Aseet eivät toimineet, taistelut sortuivat, kaatuneita oli kaikkialla, haavoittuneita ei voinut auttaa. Viestiyhteydet olivat poikki. Eetterissä kuului itse asiassa vain venäjän kieltä. Siinä tunsi itsensä aivan yksinäiseksi ja ylivoima tuntui mahdottomalta ja omat toimenpiteet aivan turhilta. Yleensä, jos katsoi toveria, missä nyt toverin näki, niin silmät kiiltivät mielipuolen silmien tavoin.
Vaikka rintamajoukoissa tiedettiinkin hyvin venäläisten massiivisista hyökkäysvalmisteluista, oltiin tulevaa varten valmistauduttu erittäin heikosti.
Se, mikä teki olon ikäväksi, oli se, että jatkuvasti voimistuvat äänet sieltä vastapuolelta kertoivat, että tulossa on suuri hyökkäys. Todellakin ajoneuvojen äänet ja kaikki muut tuollaiset äänet vuorokaudelta voimistuivat, ja se oli tietysti hyvin epämiellyttävää todeta.
Hyökkäyksen alettua, etenkin läpimurtokohdissa, joutuivat suomalaiset joukot monin paikoin pakokauhun valtaan, ja useat miehet jättivät asemansa. Koko asemasodan ajan ennen kesää 1944 oli rintamakarkuruutta esiintynyt rintamajoukoissa varsin vähän. Tilanne muuttui kuitenkin täysin suurhyökkäyksen jälkeen, jolloin rintamakarkuruutta alkoi esiintyä runsaasti etenkin Karjalan kannaksella taistelevissa joukoissa. Asiantilan korjaamiseksi ryhdyttiin heinäkuun alun jälkeen ankarimpiin mahdollisiin toimenpiteisiin. Karkureita teloitettiin. Tässä ohjelmassa tarkastellaan kesän 1944 aikaista sotilaskarkuruutta, rintamamiesten pakokauhua ja pelkoa. Ohjelmassa puhuvat hyökkäyksen musertavan voiman kokeneet sotilaat ja heidän esimiehensä sekä nykyiset tutkijat. Kesään 44 tultaessa oli suomalaisten taistelumoraali järkkynyt monistakin syistä pahasti. Eräs syy oli tieto vihollisen musertavasta ylivoimasta. Näin sotahistorioitsija everstiluutnantti Helge Seppälä.
Sitä ylivoimaa ei kuitenkaan voinut kukaan aavistaa, mikä kannaksen joukkoja vastassa oli. Se divisioona ja se rykmentti, joka oli painopistesuunnassa Valkeasaaressa, sai kokea noin 6-kertaisen elävän voiman ylivoiman, 20-kertaisen tykistön ylivoiman, puhumattakaan siitä, että ylivoima ilmavoimien ja panssarivaunujen suhteen oli ehdoton. Joukkojen taistelumoraali yksistään vastustajan propagandan johdosta, propaganda, jota englantilaiset syöttivät meille suomalaisille ja varsinkin rintamajoukoille, oli pahasti järkkynyt. Se ehkä myöskin heijastuu siinä, että ei enää luotettu johtoon. Ja osittain myöskin taistelumoraaliin vaikutti kotirintaman horjuvuus. Oli esiintynyt rauhan oppositiota ja tämän tällaista, joka osaltaan vaikutti myöskin rintamajoukkoihin.
Rintamajoukkoja myös vaihdettiin eräällä painopistesuunnilla. Jälkikäteen on esitetty arvioita siitä, että miten olisi käynyt, jos rintamaolosuhteisiin tottuneet joukot olisivat voineet ottaa vastaan suurhyökkäyksen voiman.
Ylivoima oli niin suuri, että me olisimme voineet asettaa siihen divisioonan kuin divisioonan, niin se olisi kaiken todennäköisyyden mukaan murskautunut. Minä en itse henkilökohtaisesti lähtisi siitä, että tällä vaihdolla oli siis murtoon suurtakaan merkitystä. Tosin sen voidaan sanoa, että tottumaton joukko lähti ehkä kerkeämmin asemista kuin joku kokenut valmiina siinä asemiin tottunut divisioon.
Everstiluutnantti Helge Seppälä kertoo, että esimerkiksi Valkeasaaressa, jossa hän oli ottamassa vastaan suurhyökkäyksen voiman 10. divisioonan riveissä, oli tilanne hyökkäyksen aikana äärimmäisen sekava.
Joukot olivat kadonneet johtajien käsistä siinä Melskeessä, eikä käskyjä kuultu. Niitä oli vaikea toteuttaa. Ja minusta tuntuu, että kaikilla oli vain tämä itsesuojeluvaisto. Ja mitään vetäytymiskäskyä tai siirtymistä johonkin ei tullut, vaan jokainen lähti omin nokkinensa. Ja jos joku lähti, niin toinen seurasi. Ja tällainen itsesuojeluvaiston sanelema pakokauhu, niin se on hyvin tarttuva. Kyllä minä luulen, että jokainen lähti vain siitä, että pelastakoon itsensä ken voi.
Miten tätä tilannetta voidaan kuvata? Minkälaisen tunteen vallassa miehet silloin olivat? Oliko se karkuruutta, pakokauhua vai pelkoa?
Minusta nyt ei tässä voi sanoa siis karkuruudesta silloin, kun lähdettiin näistä ensimmäistä asemista, vaan on lähdettävä siitä, että joukko on perusteellisesti lyöty. Ensiksikin tulivalmistelu, joskaan siinä ei kaatunut niin paljon kuin jälkeenpäin puhuttiin, niin se löi siis miesten taistelumoraalin ja järjen sekaisin. Ja ne väistyivät siis vain itsensä pelastaakseen. Ei ollut käskijöitä, jotka olisivat tätä asiaa hoitaneet. Silloin ei voida tietysti puhua karkuruusta, kun ei ole kukaan, joka johtaisi tätä asiaa. Tämä karkuruuskysymys tulee sen jälkeen, kun miehet eivät hakeudu siis oman joukkoonsa ja pyri järjestäytymään. Tällainen toimenpidehän suoritettiin vasta 10. division osalta Rajajoen takana, jossa oli rohkeita miehet, kokosivat joukkoja ja saivat ympärilleen miehiä. Ne, jotka tästä seulasta menivät läpi ja olivat jotenkin järjissään, niistä voidaan puhua sitä jo karkureina.
Samalla oltiin motissa siinä sitten ja me oltiin siinä motissa oltu, siinä petti monen pojan hermot siinä mottivaiheen aikana. Ja niitä lähti suunpäin painaa, mikä minnekin suuntaan. Ja niiden kohtalo oli silloin sinetöity. Koska heidän hermonsa petti, ne he tienneet enää suunnasta, missä on koti ja missä on vihollinen. Että niitä lähti vähän joka suuntaan. Ja niitä lähti sen vihollisen puolellekin päin sellainen. Kun miehen oli hermot pettänyt, niin siinä tieto oli kokonaan pois, missä ollaan. Tultiin sulle isolle peltoaukeelle. Siellä yksi eversti seisoi keskellä peltoaukeeta. En jaksanut muistaa sen nimeä, mutta hänellä oli pyssy kumminkin kädessä ja uhkasi kaikkia ampua, joka siitä tulee hänen läpitteen, että takaisin vaan sinne. Mutta hän huomasi sen itsekin sitten, että parempi on lähteä ton porukan mukana takaisin. Perääntyy vaan, ettei sinne parane enää mennä.
Käytännön mukaan voitaisiin määritellä minun mielestäni kolme tämmöistä selvää ryhmää. Ensiksikin nimittäisin niitä hiippailijoiksi, jotka ovat syystä tai toisesta joutuneet joukostaan erilleen, usein tahtomattaan, mutta käyttävät erilleen joutumista hyväkseen ja piileskelevät jonkun aikaa, ehkä pahimman tilanteen ajan poissa, ja ilmoittautuvat sen jälkeen takaisin joukkoon. Jolloin, kun ne palaavat, niin käytäntö oli se, että niitä ei rangaistu, koska ne tulivat riviin vapaaehtoisesti. Toiseen ryhmään kuuluisivat vasta nimenomaan oikeat karkurit, jotka lähtevät siis omin lupin ja eivät aiokaan palata enää joukkoon. Se on siis puhdas karkuri. Ja kolmanteen ryhmään oli sitten luokiteltava niin sanotut romahtaneet, hermonsa menettäneet. Toisin sanoen miehet, jotka eivät voi olla edessä rangaistuksen uhallakaan. Heille on turha langettaa minkälaisia tuomioita, koska hermot pettävät aina, kun taistelu alkaa. Heitä voidaan käyttää hyvin työpalveluun taistelualueen ulkopuolella. He tekevät nöyrästi työtä, mutta he eivät sovi taistelukentälle. Tässä on kysymys sairaudesta, tällaisia henkilöitä ei siis pitäisi tuomita.
Minullakin oli eräs kersantti, joka ei pysynyt etulinjassa, niin minä panin sen 20 metrin päälle hakkaamaan halkoja, ja sitä hän kyllä teki. Hän ei käytännöllisesti katso, hänen hermonsa ei voinut sallittu sitä, että hän olisi ollut poterossa ja katsellut sinne eteenpäin.
Sota-arkistossa työskentelevä tutkija Jukka Kulomaa tekee parhaillaan lisensiaattityötään, jossa hän tutkii karkuruuden esiintymistä jatkosodan aikana. Tutkija Jukka Kulomaa, kuinka paljon karkureita kesällä 1944 oli?
Kesä-elokuun aikana maavoimissa tapahtuneiden karkaamisten määräksi saadaan noin 12 000. Näistä noin 8000 tulee Karjalan kannaksen yhtymien osalle, ja tapaukset kasautuvat viivytysvaiheeseen kesäkuussa. Noin 7000 kaikista on tapahtunut silloin. Ja karkuruus keskittyi selvästi päätaistelusuuntiin, ja itäkannaksella tilanne pysyi varsin rauhallisena. Elokuussa karkureiden määrät jo olivat hyvin alhaisia kaikkialla, eikä mistään ongelmasta enää tässä vaiheessa voi puhua.
Jukka Kulomaa on tutkinut myös karkureiden henkilökohtaisia piirteitä.
Jos tarkastellaan karkureiden sotilasarvoa, niin voidaan todeta, että he valtaosaltaan olivat sotamiehiä. Aliupseereiden osuus jää huomattavasti alhaisemmaksi kuin heidän osuutensa koko armeijassa, ja upseereiden kohdalla voidaan puhua lähinnä kuriositeeteista. Korkea-arvoisin karkuri oli arvoltaan majuri, pataljoonan komentaja, joka Talinihantalan taisteluissa karkasi komentopaikalta. No, jos tarkastellaan karkureiden siviiliammattia, niin huomataan, että työväestön osuus painottuu hyvin selvästi. Työväkeen kuuluneita oli selvästi enemmän kuin heidän osuutensa koko väestöstä olisi edellyttänyt. Ja sitten eri aselajeista runsaimmin karkureita esiintyi jalkaväessä, mikä onkin luonnollista, koska tämä aselaji oli läheisimmässä kosketuksessa vastustajaa ja sen kaikkien aseiden vaikutuksen alaisena. Esimerkiksi viesti- ja huoltomuodostelmissa karkuruutta esiintyi hyvin vähän.
Te olette tutkinut lukuisan määrän karkureiden kuulustelupöytäkirjoja. Minkälaisia syitä rintamakarkurit esittivät karkuruudelleen?
Tavallisin syy, mitä kuulustelussa esitettiin, oli, että hermot eivät kestä linjassa. Mutta kun ajattelee sitä tilannetta, niin tietysti täytyy suhtautua eräällä varauksella näihin vastauksiin. Tämmöisessä kuulustelutilanteessa tietysti pyrittiin välttämään itselle epäedullisten seikkojen esille tuomista. On kuitenkin huomattava, että varsin paljon karkaamisia tapahtui semmoisessa tilanteessa, jolloin ei ollut varsinaista taistelutoimintaa. Eikä niin muodoin yksilöille juuri sillä hetkellä kohdistunut mitään vaaraa, että kyllä muitakin syitä on epäilemättä ollut. Ehkä tämä venäläisten hyökkäys rajuudellaan ja nopeudellaan aiheutti paljon semmoista toivottomuusmielialaa, joka sitten johti siihen, että ajateltiin, että on aivan turha taistella, että se on paras, kun lähdetään pois niin kauan kuin vielä hengissä ollaan.
Meidän sitten, me tosiaankin niin parin viikon ajan silloin aina, milloin ei ollut näitä taistelutilanteita, niin meidän rykmentin komentaja haravoittu meillä sitä takamaastoa ja otatti kiinni näitä, jotka ei ollut asemissa. Ne oli siellä taloloissa piileksi nurkissa ja siellä löytivät aina jonkun elukan ja näitä teurastivat ja keittivät soppaa ja myös semmoisia 10-20 miehen porukoita joka päivä myös saatiin kiinni.
Millä tavalla vihollisen propaganda vaikutti karkureiden määrään ja karkaamispäätöksen tekoon?
Neuvostoliiton propaganda oli hyökkäysvaiheessa vielä asemasodankin aikana ollut varsin tökeröä ja herättänyt rintamamiehissä enemmänkin hilpeyttä kuin kapinamielialaa, mutta sodan kestäessä taito oli huomattavasti kehittynyt ja nimenomaan neuvostoarmeijan liittoutuneiden menestyksekkäät operaatiot ja Suomelle tehdyt rauhantarjoukset olivat aiheita, joiden voitiin olettaa tehoavan paremmin suomalaisia, jotka jo kolmatta vuottaan olivat juoksuhaudoissa. Esimerkiksi rauhanneuvotteluista Moskovassa keväällä 1944 oli tiedotettu runsaasti neuvostopropagandassa. Ja Suomen sodanjohto piti tätä toimintaa hyvin vahingollisena, koska joukot saivat venäläisiltä tietoja aikaisemmin, kun omat tiedotuselimet niistä mitään kertoivat.
Everstiluutnantti Helge Seppälä katsoo myös, että vihollisen propagandalla oli ilmeinen vaikutus omien joukkojemme taistelumoraaliin.
joukkojen taistelumoraali jo yksistään vastustajan propagandajohdosta. Propaganda, jota englantilaiset syöttivät meille suomalaisille ja varsinkin rintamajoukoille, oli pahasti järkkynyt.
No, voidaan sanoa, että suurhyökkäyksen eräänä seurauksena oli tiedotustoiminnan lähes kokonaan lamaantuminen. Radiolähetyksissä ja sanomalehdissä oli hyvin niukasti tietoja sotatoimista, ja koska postiyhteydet katkesivat, ei lehtiä voitu toimittaa joukko-osastoihin. Kalustotappiot eivät radiokuuntelun mahdollisuudet ihan vähäisiksi. Esimerkiksi 10. divisioona menetti vetäytyessään kaikki vastaanottimensa. Samoin joukkojen mielialojen hoidosta vastannut valistusupseeriorganisaatio jouduttiin päällystötappioiden korvaamiseksi hajoittamaan melkein kokonaan ja henkilöstö sijoittamaan tärkeimmiksi katsottuihin tehtäviin. Ja nämä puutteet kostautuvat hyvin pian, kun tietoja ei aina saatu edes naapuriyhtymän tilanteesta, oli seurauksena mitä kirjavimpien huhujen syntyminen. Neuvostojoukkojen edellä vetäytyvät lyötyjen yksiköiden miehet levittivät taistelualueelle saapuviin ja taaempana oleviin joukkoihin paisuteltuja kauhutarinoita vastustajan ylivoimaisuudesta. Kannaksella taistelleiden upseereiden keskuudessa tehdyn Gallup-tutkimuksen mukaan kauhu- ja saarostushuhut olivat merkittäviä pakukauhun aiheuttajia.
Siellä juoksi ukkoja metsät täynnä vastaan ja huusi, että älkää menkö poika rukat, että siellä kuolee. Ja mä näytin, että on niin pakukauhun vallassa, että siellä silmät seiso päässä ja näytti, että siellä on aivan niin kuin järki pois ihmiseltä.
Mutta kaikkein pahin ongelma syntyi siinä, että taistelukentällä hiippailijat saattoivat puolustuksen kyseenalaiseksi ja toiseksi johtajat joutuivat hyvin vaikeaan tilanteeseen. Voidaan sanoa niin, että yksikin karkuri, joka lähtee taistelun aikana rintamasta, saattaa vetää mukaansa kymmenkertaisen määrän miehiä. Ja se tarttuu aina huollon kautta mennessä, se tarttuu aina miehiin tämmöinen karkurijoukko. Tässä oli siis ryhdyttävä pakosti ankarin toimenpiteisiin, niin kuin sotaväen rikoslaki edellyttääkin. Edellytti ja edellyttää. Aina ankaria rangaistuksia karkurien suhteen.
Oli useita, jotka sanoivat, että he eivät mene enää tuonne etulinjaan, että siellä kuolee varmasti, että joutuu ehkä kitumaan, että on paras sitten komentaja uhkasi, että on määräydyttävä, että pitää ampua jokainen, joka ei mene taistelulinjaan, niin he sanovat, että sitten on parasta ammutta tässä, että noin pääsee ainakin kitumasta. Näitä ei kovin paljon ollut tällaisia tapauksia, mutta oli kuitenkin, ja sitä jatkuvaa poispyrkimistä oli kyllä sitten, että saattoi olla sen yhden päivän siinä noin 8 tunnin ajan joudun tämmöiseen tehtävään, niin saattoi olla, että samaa miestä joutui 3 kertaa tuomaan, ja he menivät kyllä takaisin etulinjaan sitten, mutta lähtivät kohta uudestaan pois sieltä.
Everstiluutnantti Helge Seppälä sanoo, että suomalainen sotilas taistelee hyvin ja pysyy asemissaan, mutta suomalainen sotilas edellyttää taistelultakin mielekkyyttä. Mielekkyyttä taas ei ollut puolustuslinjojen järjestelyissä, esimerkiksi läpimurtokohdissa Valkeasaaressa, jota Helge Seppälä pitää pakokauhun tartuntapesäkkeenä.
Sieltä ne tartunnan saaneet miehet lähtivät ja levittivät mennessä läpi koko kannaksen tämän ylivoiman, ja kukaan ei voi siellä mitään, siellä ei elä pirukaan. Tätä huutoa ne käyttivät ja juoksivat läpi kannaksen, ja se tarttui kaikki. Mutta se, missä se tartunta tuli, niin ne asemat eivät olleet mielekkäät puolustaa.
Tutkija Jukka Kulomaa sanoo, että puutteellisen kurin merkitys tulee esiin usein kesän 44 rintamakarkuruutta tutkittaessa.
Kannaksen tapahtumia kritisoidessaan rintamajoukkojen ylempi päällystö tähdensi yleisesti puutteellisen kurin merkitystä taistelumoraalin heikkenemisessä. Esimerkiksi 4. armeijakunnan komentaja, kenraaliluutnantti Laatikainen, piti karkuruutta useimmassa tapauksessa puhtaasti kurittomuudesta johtuvana ilmiönä. Päällysten otteen katsottiin asemasodan aikana herpaantuneen, varsinkin nuorempia upseereita moitittiin helläkätisyydestä. Ja tehokkaimpana keinona hiippailun estämiseksi ja moraalisen ryhdin parantamiseksi sodanjohto näki juuri kurin koventamisen.
Sittenkin kyllä suunniteltiin siinä vaiheessa, kun tämä loma loppui, että lähdetäänkö tästä nyt sitten se Lappeenrannan reissu vai mitä tehdään. Ja myös varmaan lähdettykin, mutta meillä oli tupakit sitten kaikki. Ja tiettiin, että nyt on tupakin joku päivä, että mennään nyt vielä remmiin mukaan. Ja ihmistä lähdettiin konsernilassa, kun tuli hakemaan poikakaveri. Ja päätettiin, että kun tupakit saadaan, sitten me kyllä häivytään, että täällä ei elävien kirjoissa pysy enää millään. Ja olisi varmaan lähdettykin, mutta sitten samanaikaisesti tuli Pätalinon lähettipoika, tuli sanoa, että nyt vetää nyt tähän tukilinjaan. Että tuli sitten siinä, että se oli niin kuin pelastus, että siihen mettäkaartiin ei näin ollen tullut lähdettyä.
Everstiluutnantti Aimo Raassina on nähnyt kokonaisen pataljoonan joutumisen pakokauhun valtaan. Kesällä 1944 kapteeni Raassina komensi pataljoonansa Äyräpään sillan pääasemassa Vuoksen rannalla. Vihollista vastaan taisteli Vuolaan noin 300 metriä leveän virran eteläpuolella kaksi pahoin kulunutta pataljoonaa. Elettiin heinäkuun alkupäiviä, kun Raassinan pataljoonaa ryhdyttiin vaihtamaan uusiin voimiin. Vereksen pataljoonan vaihto ei sujunut suunnitelmien mukaisesti. Osa pataljoonasta jäi piiloon Vuoksen pohjoispuolisiin rantavitikoihin ja kesken vaihdon alkoi tapahtua.
Veli Venäläinen katsoi, että kyllä tämä nyt riittää, tämä rauhassa vaihtaminen, ja silloin alkoi pillit soida. Hyvin voimakas tykitö, valmistelu, jolla vihollinen siis aloitti hyökkäykset. No niin, tämän tykistövalmistelun johdosta, tykistötulen johdosta, niin koko se Äyräpään harjanteet, se osa, mihinkä tuli kohdistuun, sehän peittyi semmoiseen savu- ja soraa pölypilveen. Ja nyt todetaan se, että tämän vaihtaneen pataljoonan miehet lähti irtaantuvat asemista ja lähtivät karkuun.
Tämä Äyräpään sillanpää asema oli noin puolustuksen kannalta erittäin vaikea ja kaikin puolin oli mutkikas paikka.
No se oli, kun omissa asemissa oli syvyyttä, sanotaan nyt 100 metristä 300 metriä. Ja noin 300 metriä Vuolasta Vuokseen oli selän takana. Niin se tilanne oli kerta kaikkiaan selkäseinää vasten. Jotenka se pataljona, joka sinne tuli, niin jos komentaja oli vähän säihky, niin kuin puheesta kävi, niin kyllä mä ymmärrän hyvin, että miehet tosiaan niin uskovat, että he ovat tulleet ihan sellaiseen paikkaan, joka on todella paha, niin kuin se sitten olikin. Jotenka sen tämän tuota ymmärtää toilta puolen, tämä tilanne oli kyllä varsin pirullinen. Se, että siitä lähtee suinpäin karkuun, niin se on taas nyt jo sitten toinen juttu, sillä ei sinä tuommoisella paikalla karkuun ryntäämisellä niin paljon omaa nahkaansa pelasta. Siinä vaiheessa rintama vastuu oli minulla. Minä olin silloin sotilasarvoltani kapteeni ja tämä vaihtaisen pataljoonan komentaja oli majuri. Ja silloin minä huolimatta sotilasarvosta, mä melkein hyppäsin tasajalkaan sen majurin edessä, sanoin, että jumalauta, nämä äijät, pysäytä nämä miehes. Ja hän yritti siinä vaiheessa, niin hän tulivat sieltä aivan syöksymällä täysissä varusteissa kohti rantaa. Ja hän levitti kätensä, kun hän sai siinä muutaman miehen pysäytettyä, ja meni viereen, että silloin nämäkin lähti. Ja se oli se pakokauhu. Silloin minä todella näin, mikä se on. Se oli täysin syyn takeetonta porukkaa, joka siinä tuli. Ja ennäkin vaatteet, sotilasvaatteet päällä, saappaa telassa suinpäin, tuommoiseen Vuokseen. Se on jo uimarillekin, niin uimahustialassa uudessa, niin täys meneminen tuommoisen matkan. Keskimäärin suomalaisiin menee niin kovin erinomaisia uimareita olla. Puhumattakaan sitten, kun on tuommoiset kamppeet päällä. Ja kaiken lisäksi rautaa tuli, kun rakeita tuli Vuokseen. Sinne vaan. Ja minä sanoisin niin, että tämmöisen pakokauhun aiheuttaja, ei sinä tarvitse niin kovin monta olla. kyllä tässäkin jäi muutamia joitakin, ei se nyt 100% lähtenyt, mutta kaikki se, kun jotkut lähti, niin se tarttui ja niin sitä lähettiin. Ja sen lisäksi, että se on näin, tekee täysin tolkuttomaksi, niin tällä on se juuri se kauhea pöytä, se tarttuu naapurisia. Ja silloin se, kun mitä enemmästä joukkoa on, niin sehän ihan suoraan on villinty. Tämmöinen kuva mulla on.
Eräs pikakiväri ampujamme yritti hiipata tai lähteä kirkasjohtolinjalle, niin kuin siihen aikaan puhuttiin. Näin, että tämä pikakiväri mies yhtäkkiä alkoi pälyillä ympärilleen. Katseessa oli villi pelko, sanoisin tuommoinen aivan pohjattoman näköinen, ja hän jätti aseensa, kaikki varusteensa, ja nopeasti kontaten siirtyi taaksepäin. Kuitenkin hänen vieressään ollut taistelupari korporaali Rytkönen näki tämän tapauksen, ja minun ei tarvinnut henkilökohtaisesti puuttuakaan asioiden selvittelyyn. Tämä korporaali oli kuin haukka tämän kaverin hiippaajan niskassa, ja siinä pusikossa käytiin pieni normaali miesten kesken tapahtuva välien selvittely, jonka tuloksena tämä kaveri palasi poteroonsa, eikä sen jälkeen sieltä enää koskaan myöhemminkään hiipannut.
Kun te katselitte tätä pakokauhun valtaamaa joukkoa, niin miltä miehet näyttivät?
Kyllä se oli jollakin tavalla niin kuin silmät seiso päässä. Se on niin kuin ei olisi kuullut eikä nähnyt mitään. Tämä joukko ei ollut kyllä johtajiensa käsissä. Ei ainakaan pataljonakomentajan käsissä. Jos johtajat pitävät pintansa, niin se hyvä joukko pysyy pitää myöskin. Asia on niin, että minun kokemukseni mukaan, mitä vaikeammaksi tilanne muodostuu, sen suuremmaksi kasvaa johtajan, ryhmän johtajasta lähtien, sen merkitys, noin psykologisessa mielessä. Sen enemmän siihen katsotaan, mitenkä toi reagoi. Ja jos siinä näkyy, vaikka kuinka olisi pelko mielessä, niin sitä ei saa näyttää. Noin niin kuin pelkuruuden ja karkuruuden niin kuin vastapainona pitää olla vastuutunto ja käsitys siitä, kuinka meidän käy, kuinka maa käy, jos menee taistelutta luovutaan. Jos tämä katoaa, silloin ollaan kypsiä. Kyllä minä lähden siitä, että tämä on ylemmän johdon tehtävä sanoa, koska lähdetään. Totta kai olisi monta kertaa tuntunut, että nyt olisi korkea aika lähteä, mutta ei. Sillä täytyy ajatella, että meidän pitäminen saattaa ratkata, että naapurikin kestää. Ja päivä.
Psykiatrian dosentti, keskussotilassairaala 1, siis Tilkan, neuropsykiatrian osaston vasta eläkkeelle siirtynyt ylilääkäri Max Blumenthal katsoo, että miesten mielialat olivat pitkän asemasodan aikana kypsyneet sellaisiksi, että ne olivat varsin alttiit pakokauhuilmiön leviämiselle. Nykyinen lääkintäiversti-luutnantti Max Blumenthal osallistui jatkosotaan tulenjohtajana silloisena Vänrikkinä.
Siinä on ihan inhimilliset syynsä, siis jokaisellahan on oma toleranssirajansa. Toinen kestää saman tilanteen hyvin, missä toinen luhistuu. Sehän on ihmeellistä, että ihminen monasti voi olla semmoisessa tilanteessa, jossa useimmat pelkää. Ja toinen taas lähtee karkuun sieltä. Tarkoitan sille sitä, että kestävyys on eri tilanteissa erilainen. Kyllä semmoisia tilanteita on taas, jossa ei ole rumputulta tai muuta, josta aika kevyestikin lähdetään. Että se riippuu hyvin paljon tilanteesta ja miehestä. Karkuruushan on toinen yleensä kuin pakokauhu, että karkuruushan saattaa olla jo vähän harkitumpi asia. Sehän ei ole kaunista kuitenkaan lähteä karkurina rintamalta, jättää toverinsa sinne, eikä se myöskään tapahdu siinä pakokauhun vallassa, vaan se on kyllä minusta ehdottomasti tuomittava asia.
Te pidätte siis paniikkia ja pakokauhua ja karkuruutta aivan eri asioina?
Kyllä. Toinen on enemmän harkittu ja paniikkia ja pakokauhu, niin on, ne menee ohi parissa vuorokaudessa korkeintaan. Mutta karkuruushan jatkuu, käytettiin sitä sitten lievempiä nimiä tai ei.
Siinä jouduttiin sellaisen pakokauhun valtaan. Lopultakin sieltä meidän vasemmalta sivustolta alkoi miehiä lappaa tänne Imatran Viipurin valtamaantien suuntaan. Ja se tarttui tämä tauti helposti asemissa oleviin miehiin, ja niin sitä omiin lupiin me lähdettiin nostelemaan. Se vaan yksinkertaisesti tuli tällainen joukkokammo tätä tykistökeskitystä kohtaan, ja jokainen oli valmis jättämään asemansa omiin lupinsa.
Hallitusneuvos P.O. Väisänen toimi vuosina 1941-1943 etulinjan joukkueenjohtajana, lähinnä Aunuksen kannaksen itäosalla. Vuoden 1944 aikana tehtävät muuttuivat ja P.O. Väisänen toimi sotapoliisijoukkueen johtajana 1944 kesällä ennen juhannusta Viipurin Lappeenrannan välisen maantien varrella.
Siinä oli pari miestä, aseistettua miestä tien varressa, jotka sanoivat, että kuukauspojat mengäisivät tuonne talon pihaan. Ja sinne niitä kerttyi sitten aika nopeassa tahdissa näissä alkuvaiheessa, ja sitten minun tehtäväni oli kuulustella niitä, ja se kävi aika nopeasti. Toisesta ovesta tulivat sisään, ja siinä vähän aikaan asianomainen sai purkaa, jos oli aggressiivinen, sai huutaa vaikka kuinka paljon, ja sen jälkeen kun oli lopettanut sitten sodan lait ja määräykset sanottiin muutamalla sanalla, ja sen jälkeen sitten kysyttiin, mikä on syy. Ja syy merkittiin sinne, ja siihen tuli, minä en muista, siihen vaan otettiin asianomaisen nimi ja sitten tämä syy ja seuraava tuli sisään. Minä en muista, kyllä kai siihen nimikin otettiin sitten asianomainen kai sieppani oman nimeensä. Ja sillä tavalla palautettiin takaisin, ja jos mä oikein uskon, niin nämä ei sitten aiheuttanut mitään muuta toimenpiteitä kuin että tällainen kierros oli niille ihmisille, että niille kerrottiin, että mikä voi olla seurauksena. Meillähän oli määräys ampua, jos joku ei sitten tottele meidän määräyksiä, mutta sitä luojan kiitos ei tarvinnut toteuttaa.
Hernesoppa, lyhyt lepo ja keskustelu auttoivat.
Joo, minä uskoisin yhä edelleen, että suomalainen mies on niin älykäs, että se ei turhaa rupea rähjäämään, ja kun sen kanssa rauhallisesti keskustelin, niin se on niin vakaasti jo omaksunut tämä isänmaansa puolustamisen, että jos joskus vähän klikkaa, niin se haluaa sen korjata. Kyllä mulla on se vakaa käsitys, että jokainen näistä, jotka olivat lähteneet, niin sisimmässään häpesivät sitä, että ne olivat lähteneet luvatta.
Vihollisen suurhyökkäyksen eräs seuraus oli karkurien määrän voimakas lisääntyminen. Tämän seurauksena astui 4.7.44 voimaan lainmuutos, joka mahdollisti kuolemanrangaistuksen tuomioksi karkuruudesta ja pelkuruudesta. Tutkija Jukka Kulomaa kertoo, että kieltäytymisestä oli jo aiemmin voitu tuomita kuolemanrangaistus.
Sotaväen järjestyssäännön mukaanhan upseeri oli oikeutettu äärimmäisessä tilanteessa asevoimin palauttamaan alaisensa järjestykseen. He olivat kuitenkin käyttäneet tätä oikeuttaan hyvin harvoin, ja ylemmistä portaista tulleet ankarat määräykset aiheuttivat hyvin ristiriitaisia mielialoja. Eräät upseerit myönsivät suoraan, että heillä ei ole sisua ampua omia miehiä. Myös tämmöisen keinon tehokkuus asetettiin kyseenalaiseksi, sillä etulinjassa toimivat harvat upseerit eivät taistelutilanteen aikana voineet tarkata kaikkien alaistensa toimia. Tavallisesti pakoilua esiintyi eniten juuri sivustoilla, joita johtajan oli vaikeinta kontrolloida. Esimerkiksi 4. armeijakunnan upseerien miehestä aseen käyttö saattoi olla tarkoituksenmukaista aivan ilmiön alkuvaiheessa, mutta ei enää silloin, kun kokonaisia joukkueita tai komppanioita oli mennyt hajalle. Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä tulivat kysymykseen miehistöpuhuttelut ja päiväkäskyt, jotka vetäytymisen jatkuessa saivat varsin tiukan sävyn. Kurin tärkeys ja aseellisen pakon uhka pyrittiin tekemään selväksi jokaiselle rivimiehelle. Annetuista kuolemantuomioista ja kieltäytyneinä ammutuista tiedotettiin varoituksena, ja tällä todettiinkin olleen kuria parantava vaikutus. Toisaalta tuomiot herättivät myöskin ankaraa arvostelua, varsinkin syyskesällä taisteluiden jo laannuttua tapahtuneet teloitukset.
Teloituksiahan pantiin toimeen kesällä 1944, mutta kuinka paljon näitä loppujen lopuksi tapahtui?
Pika- tai kenttäoikeuden tuomion perusteella teloitettujen kokonaismäärä kesällä 1944 on 46. Kaiken kaikkiaan kuolemaan tuomittiin 76 karkuria, mutta 30 tapauksessa ei kenttäoikeudessa päästy ratkaisusta yksimielisyyteen ja päätös jouduttiin alistamaan sotaylioikeuden tarkastettavaksi. Ja näissä kaikissa tapauksissa ylioikeus muutti kuolemanrangaistuksen vapausrangaistukseksi. Näiden teloitusten lisäksi sotaväen järjestyssäännön perusteella ammuttiin 11 sotilasta.
Eripituisiin vapausrangaistuksiin tuomittiin noin 4000 karkuria, eli noin kolmas osa karkurien kokonaismäärästä tuomittiin. Suurin osa tuomioista jäi panematta täytäntöön.
Näitä hiippareita oli Emen rykmentin komentaja määräsi jyrkisten ammuttavaksi yhden sotamien muilla. Hän pyyti tämä poika armoa, että hän ei ole tahallaan sitä tehnyt. Mutta sekin sanoi, että jos ei sitä ammuta toiset, niin hän sen ampui ja hän ampui sen siihen toisten miesten vieren ja se vietiin sen tien. Ja tämä oli minulle henkilökohtaisesti ja kaikille hyvin semmoinen kauhujuttu. Kai hän halusi näyttää sillä, niin että se loppuu se hiipparoiminen, että kuollaan sitten tavallisena sankarina, eikä kuolla esimiehen ampumalla.
Everstiluutnantti Helge Seppälä, minkälainen vaikutus teloituksilla oli joukkojen mielialoihin?
Olen itse nähnyt tällaisen rangaistuksen toimeenpanon. Silloin, kun se tapahtuu verrattain tuoreeltaan ja joukko vielä joutuu taisteluun, ja se tapahtuu taistelun välillä esimerkiksi, kyllä sillä on vaikutus. Se on kieltämättä silloin aika voimakas vaikutus. Ja erityinen vaikutus sillä on silloin, jos esimies äärimmäisen kriisin vallitessa joutuu käyttää asettaan karkuruuden estämiseksi, sillä on myöskin silloin erittäin suuri vaikutus. Se saattaa joskus pelastaa koko tilanteen. Se on tietysti, esimiehen täytyy silloin tietysti harkita, milloin tällainen kriisi on olemassa. Mutta jos siis joudutaan tällainen telottaminen suorittamaan verrattain pitkän ajan kuluttua, pitkän aikavälin jälkeen, niin minä en allekirjoittaisi sitä, että sillä on näin suuri vaikutus taistelun jatkamiselle. Koska se tulee niin kuin vanhentuneena tämä, eikä se vastaana tarkoitus.
Se poika kieltäytyi, että hän ei lähde linjoihin. Ja rykmentin komentaja lähetti jääkärijoukkueeseen sanaa, että yksi ryhmänjohtaja ja ryhmämiehiä komento paikalle, kiväärit mukaan ja yksi patruuna. Ilmoitin Everstille, että ryhmä on paikalla. Se kysyi siltä pojalta, että no hän kysyy nyt viimeisen kerran, tässä on telotusryhmä, lähettäkö linjoihin vai että? Poika sanoi, hän lähtee linjoihin. No se oli meille tietysti nyt sitten helpotuksen huokaus. Ja vai tämä poika, viesti tuli sitten seuraavana aamuna, että se on kaatunut. Tähän hänen elämänsä ei sen pitempi ollut kuitenkaan.
Psykiatrian dosentti Max Blumenthal, minkälainen esimerkinomainen teho teloituksella saattaa olla?
Kyllä se tehoaa, mutta kyllä se samalla herättää katkeruutta. Että sehän on selvää, että kun omista joukoista joutuu näin vähentämään miehiä, niin ei se voi olla herättämättä katkeruutta niin oikeutettua kuin se ehkä olikin. Ehkäpä löytyisi parempiakin keinoja. Ehkä se oli aika, joka teki sen, että tähän mentiin. Ehkä se katsottiin todella sopivaksi, mutta kyllä tuntuu, että pitäisi löytyä parempiakin keinoja, että panna mies sellainen, panna telkien taakse, ettei sota-aikanakaan tarvitse semmoiseen mennä. Siihen ei ehkä sodan kiireyden takia, niin ehkä ei ollut siihen mahdollisuutta, ja ehkä katsottiin todella, että se tepsii paremmin ja nopeammin. Ei kukaan mielellään mene omaa miestä telottamaan, se on ihan selvää, ja se on kunniaksi Suomen armeelle, että niitä niin vähän oli kuin olikin.